Кешегі исатайдың барында алақандай, нарында басушы едім құлаштай. Жәбір беріп жал етсең былғанған басым ыласқай, мен бір шарғы ұстаған қара балт едім, шабуын таппай кетілдім. Қайраса тағы жетілдім, көрмес келмес деп едім өз еркіммен бетіңдай. Есігіңнің алдына ұрмай да соқпай келтірген арманың бар ма Құдайғай? Махан бетсіндай жетімдай Еділмен жайық жередау мекен еткен шарбағай, жағасы құрған жайыдау жайғонстан айрылып, мен бір қаңғырып жүрген қарашай. Қайта-қайта шақырып менде қандай ауырақың бар едай, мен ақсын қарғыстың сойыдым, шамырқансам тақсыр кетермін, кеттейден еші кетермін. Бұл барғаннан барармын, қиядан оны орын алармын. Еріскендей ер болса, соғысқандай жер болса, бірме бірге келгендей ордаңды талқан қылып шабармын. Жазға бір ай қалғанда аласапыран болғандай бөліне көшкен еліңді бөріккен қойдай қылармын. Мен кеткен мен тек кетпен сенен артық табармын. Ашуыма көп дейсең өзекті жанға бір өлім ордаңды талқан қылып шабармен. Ей тақсыр ау ей тақсыр, боз ағашты жықтым деп, боз орданы тіктім деп, ханым ханым тегенге көтере берме бұтыңды, көпірте берме ұртыңдай. Күндердің күні болғанда өзіңнен мықты жолықсай, тусыр тыңған жармай алар өтіңдай. Тәуекел хаққа бел байлап, қималы найза өңгеріп, бозбалаға жел беріп, атқа мініп шыққанда ұлық төре сеніңдай көрер едім көтіңдай. Беркініп садақ асынған бірін деп жауды қашырған, құмсағыздай созылған құйқылжыған құла жирен ат мінген, құйрық жалын шарт тиген, мен кесекті ердің сойымын, кескілестей басылман, келеді қара бұлттың келе жаумай ашылман. Алдыңа келіп тұрмын деп ар намысым қашырман, сүйегім тұтам қалғанша тартынбай сөйлер асылмын. Ей тақсыр ау ей тақсыр, бойың жетпес биікпін, бұлтқа да жетпей шартсынбан. Шамдансам шалқаннан түсер асаумын, шамырқансам шатынап сынар болатпын. Кәр қылар деп тақсыр ау аяғыңа басырман, байығы сұлтан ақсүйек құларың болса қылып қал. Күндердің күні болғандай бас кесермін жасырмай. Ай мен едім, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бүрдім, қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім. Өздеріңдей қандардың қарында жуан билердің атандай даусын ақыртып, лауазымын көкке шақыртып, сұлтанын суға сұлатып, қаншасын қақпа алдында жылатып, ернін еттей тесісіп, кеңірлегін кесісіп, шыраға басын түсіріп, жылғадан қанын ағызып, басында кессем деп едім. Елдің қойы ен тоғай, ел толтырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Еңсесі биік ақорда еріксіз кірсем деп едім. Керегесін кескілеп отын етсем деп едім. Туырлығын тілгілеп тоқым етсем деп едім. Тақ толтырған қандардың төрде отырған ханымын қатында етсем деп едім. Әлдилеген баласын жетім етсем деп едім. Хан сұлсыны сарып ал сұраусыз ішем деп едім. Қарекейдей көріктіңді қалыңсыз ұшшам деп едім. Тінікейдей тектіңді ителгі көзін төңгердім. Күшіктей даусын қаңсытып аш күзендей белім бүгілдім. Әділде жаннан түңілтіп ат көтіне үңілтіп артыма салсам деп едім. Тілекті Құдай бермеді өздеріңдей қандарды тап осылай бір қылсам деп едім. Мен едім, мен едім, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ерелім. Исатайдың барында екі тартан бүредім. Ерегіскен дұшпандау қызылда сөзбен жебедім. Жақсыларға ебедім, жанандарға көбедім. Хан баласы ақ сүйеге желден табан аңдысқан. Ата дұшпан сен едің, ата жауым мен едім. Ежелгі дұшпан ел болмас, етек теңдесіп жең болмас. Хан баласы ақ сүйек байеке сұлтан сен болсаң. Сен қоспақтың баласы оңаша жерде жолықсаң. Қайрыңнан алған шабақтай қиябыр соғып ас етсем. Тамағымнан қылғаның ғана бетер немесем. Ойдай-ау, 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 ойдай-ау.